Pusdienas laikā Vērmenes dārza bērnu rotaļu laukumā liela rosība. Sanākuši gan mazāki, gan jau skolas vecuma bērni, kas rotaļājas konstrukcijās un šļūst pa slīdkalniņu. Šeit Latvijas radio sastop Martu, kura šūpina savu 2 gadus jauno meitiņu. Nākot uz publiskiem rotaļu laukumiem, mamma bērnam vienmēr ir līdzās, jo rūpējas par drošību.
Es pārsvarā viņu uzmanu no citiem bērniņiem, jo viņa pati ir mierīga un kustās lēnām, bet cits bērniņš skrienot garām viņu bieži var traumēt. Kā tā, es viņai vienmēr staigāju līdzi. Citreiz kaut kur aizķerās, bet nē, nekas trakāks pa nokrišanu nav bijis.
Diemžēl neuzmanīga rotaļāšanās nereti beidzas ar kritienu no augstuma vai šūpolēm, kas var izraisīt nevien nobrāzumus, bet arī nopietnākas traumas. Dažādi negadījumi visbiežāk notiek tieši vasaras mēnešos, liecina mediķu apkopotā statistika, un bērni visbiežāk cieši no kritieniem, kā arī peldēšanās nepazīstamās ūdens tilpnēs. Vēl nav sākusies aktīvā peldēšanas sezona, taču ārsts stāsta, ka ik gadu nezināmās peldvietās liela daļa bērnu sagriež kājas. Vecākie skolēni tāpat mēdz lekt nepazīstamās ūdens tilpnēs, traumējot mugurkaulu. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā ik gadu uzņem vairāk nekā 20 000 bērnu, kas guvuši dažādas traumas visbiežāk vasarā. Šorīt bērnu slimnīcas uzņemšanā pacients ar traumām nemana, taču nesen vienā no diennaktīm apskatīti jau 125 bērni, starp viņiem arī 9 gadus jaunā Linda, kas pašlaik ievietota traumu punkta palātā. Pēc atpūtas uz Batuta, stāsta meitenes mamma Dace.
Nu, mēs uz Batuta lēkājam. Viņa pat nelēkāja, viņa vienkārši jau kāpa nost un kāja paslīdēja, vai kā es pati nebiju klāt, bet nu, gala rezultāts ir elkonis lausts. Bet tā it kā mēs tā īpaši nepiesargājamies, laukos dzīvojam. Viss notiek rītam no riteņa, kāpjam kokos, viss nu, katram apakšā spilventiņu nepaliks, kad kritīs.
Pagājušajā vasarā bērnu slimnīcā pēc palīdzības vērsušies gandrīz 5 500 bērnu. No viņiem 13% guvuši ļoti smagas traumas, kas prasījušas gan ārstēšanos slimnīcā, gan ilgāku atveseļošanās periodu. Ārsti novērojuši, ka mazākie bērni visbiežāk traumas gūst tieši bērnu spēļu laukumos, bet skolēni neveiksmīgi krīt no velospēda vai batuta. Pēc kritiena visbiežāk rodas nobrāzumi, sasitumi un arī lūzumi. Bīstamākās ir tās traumas, kad bērns krītot pār riteņu stūri, traumē vēdera dobumu un cieši iekšējie orgāni. Diemžēl ik mēnesi ir vismaz 7 šādi gadījumi, novērojuši bērnu slimnīcas mediķi.
Sevišķi šeit jāizceļ aizkuņģa dziedzera traumas, kuras ir arī dzīvībai bīstamas, tāpat aknu bojājumi.
Uzsver bērnu slimnīcas bērnu ķirurģijas klinikas vadītājs Egars Pētersons atgādinot, ka sevišķi smagas traumas var nozīmēt visa brīvlaika pavadīšana slimnīcā. Tik populārajiem batutiem obligāti jāiegādājas aizsargsiets un jāceras, ka vienlaikus uz tā nedrīkst lēkāt vairāki bērni. Diemžēl tas netiekot ievērots, secina bērnu ķirurgs.
Viens no bīstamākajiem atpūtas veidiem tātad ir, bērnu lēkāšana uz batuta, salauž rokas, salauž elkoņu kaulu, pleca kaulu, un tas ir arī ļoti sarežģītas traumas, kuras prasa arī nereti ķirurģiskus pasākums un arī ilgstoši jāārstējas.
Pētersons tāpat uzsver, ka, lai gan skaitliski traumu guvušo pacientu skaits samazinās, Latvijā joprojām tas ir viens no lielākajiem cipariem Eiropas Savienībā, proporcionāli valsts iedzīvotāju skaitam. Biežāki neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumi traumu dēļ jau sākušies, informē arī ātrās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola. Palīdzība šonedēļ sniegta kādam skolēnam, kas neveiksmīgi pļāvis zāli, tāpat vairākiem bērniem, kas krituši no augstuma. Laikapstākļiem kļūstot vēl siltākiem, sagaidāms, ka drīzumā tiks atklāta aktīvā peldsezona. Mediķi lūdz vecākus informēt savus bērnus par drošību ūdens tūvumā. Vīta Anstrete, Latvijas radio.